blaðsíða 106, stafsetningar sjónaukin. Enn og enn í endingu orða. Minn og mín reglan. Oft er erfitt að vita hvort skrifa á enn eða enn í endingu orða. Þá er heppilegt að kunna minn og mín regluna. Reglan er einföld. Hjálpar orðunum minn og mín er bætt aftan við orð. Ef hjálpar orðið ber enn, þá gildir það sama um orðið. Ef hjálpar orðið ber enn, þá á hið sama við um orðið. Í bláum ramma stendur, dæmi, skólin minn, taskan mín, pakkarnir mínir, bækurnar mínar. Á gulum miða vinstra megin stendur, hjálpar orðin beygjast í föllum líkt og nafnorð. Eintala, nefnifall, mín, fleirtala, mínar. Eintala, þolfall, mína, fleirtala, mínar. Eintala, þágufall, minni, fleirtala, mínum. Eintala, eignafall, minnar, fleirtala, minna. Eintala, nefnifall, minn, fleirtala, mínir. Eintala, þolfall, minn, fleirtala, mína. Eintala þágufall, mínum, fleirtala, mínum. Eintala eignarfall, míns, fleirtala, minna. Á gulum miða hægra megin stendur mín, í hljóð, sama sem enn. Minn, í hljóð, sama sem enn.